en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sabes que Celanova es la zona cero de la longevidad en Galicia? El alcalde de Celanova, Antonio Puga, estuvo aquí en los estudios de la cadena COPE, donde destacó el estudio único realizado por expertos de Ourensividad sobre el fenómeno social de los centenarios.
Por la calidad de vida de esas personas tan, tan longevas, que bueno, puede estar asociado, los expertos lo dirán, pues a motivos de alimentación, de forma de vida, de augas, motivos sin duda seguramente que serán varios, los que puedan convertir o hacer que se reconozca esta nuestra comarca, pues como una de las zonas azules do planeta, sería la sexta zona azul do planeta. Pero eso básicamente repercutiría muy positivamente también, incluso no punto de vista, no, la economía de la zona.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anllu Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hay que sacar ya el jersey de lana del armario porque empieza el frío en la provincia de Ourense. Hoy llegaremos a 14 grados en Obarco, 17 en la capital de las Burgas, y tenemos una jornada de aviso amarillo por fuertes vientos a partir de esta tarde y hasta mañana, donde se esperan rachas de más de 80 kilómetros por hora.
Peugeot Estelantis Anllu Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
En un momento está con nosotros el delegado territorial de la Xunta en Ourense y jóvenes del Centro Educativo Concepción Arenal. Te contamos por qué.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, tienes todos los días el pescado fresco que traemos directamente de la lonja de Vigo a nuestra pescadería. Alcampo, sales ganando.
¿Por qué están aquí xóvenes do colexio, do Centro Educativo Concepción Arenal e o delegado territorial da Xunta en Ourense? Porque falamos de Enredes, un proxecto da Federación de AMPAs de Centros Concertados e Privados da provincia de Ourense, realizado a través dos fondos da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia. Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, hola, que tal? Moi boa tarde.
Muy buen día.
Moitas gracias por acompañarnos.
Un placer, como
siempre. Bos días a todos os rapaces. Que tal? Como estades? Ben?
Ben.
Bueno, vamos entón a facer preguntas aos alumnos sobre unha temática: profesións feminizadas e masculinizadas. Eles tamén preguntarán ao delegado territorial da Xunta con temas de vinculado a esta temática. En primeiro lugar, primeira pregunta: que significa que unha profesión este feminizada ou masculinizada, e por que creéis que ocurre isto?
Las profesiones feminizadas son aquellas asociadas a un estereotipo que se desarrolla a lo largo del tiempo. Esto debido a que en la antigüedad las mujeres eran tratadas como amas de casa, por ejemplo, cuidar a la familia y labores domésticas. Las profesiones masculinizadas son aquellas que están relacionadas con estereotipos de fuerza y brutalidad. Creemos que esto sucede porque la sociedad nos mete estas influencias desde que somos pequeños.
Primera pregunta para o delegado territorial de Xunta, don Manuel Pardo.
¿Qué opina sobre as profesións masculinizadas e feminizadas? ¿Pensa que seguen existindo?
Pois da Xunta de Galicia traballamos a fondo para romper os estereotipos e construir unha sociedade máis igualitaria na que mulleres e homens conten cal menos oportunidades. Ainda quedan resto desa división social que apuntastes, penso que cada vez son menos, imos vendo un progreso e avance. Temos un exemplo en Forestalis, un proxecto que promove a integración da muller nos sectores tradicionalmente masculinizados, como é o del roce, o traballo en ámbito forestal. Co cual, vamos dando pasos a pasos desde a Administración Pública, da Xunta, estamos a traballar para que se entenda que calquer traballo pode ser desempeñado igualmente por un home como por unha muller. E iso teño que ter moi claro. Incluso a conselleira foi a visitar esa empresa Forestalis, onde estuvo cas traballadoras desta firma, traballa día a día para, como vos digo, eses estereotipos vayan desaparecendo, sean cosa do pasado. E da Xunta estamos sempre apoiando cualquier iniciativa que faga da nosa comunidade un referente na igualdade.
Podes mencionar algunhas profesións que se consideren tradicionalmente de homes e outras de mulleres, e que pensades desta clasificación?
Pues las profesiones masculinas siempre están relacionadas más a la minería, los albañiles, los fontaneros, etc. En cambio, las profesiones femeninas están más relacionadas a las amas de casa, a las profesoras, las peluqueras, las bailarinas, etc. Nosotros pensamos que actualmente eso no es correcto, porque cualquier mujer puede realizar trabajos físicos y viceversa.
Pregunta para el delegado.
Cal é o papel da delegación da Xunta en torno á promoción da igualdade?
Ben, como ben apuntas, as mulleres están en todos os sectores. Temos moitas mulleres suizas, eu viño do ámbito judicial, teño traballado con mulleres, que é un gran placer, dan grandes profesionais, e hoxe, como dicimos, está aberto a calquer sector. A delegación traballa na mesma senda co Executivo galego. A nosa misión é reforzar as iniciativas en toda a provincia de Ourense. Temos unha dirección xeral de promoción da igualdade, co cual estamos a traballar en toda a comunidade, tamén nos territorios menos poboados e máis rurais. Se contan con axudas ao emprendemento femenino co programa EMEGA, tamén axudas para a conciliación. Temos unha unidade administrativa de igualdade aquí na delegación territorial, dar oportunidade tamén para que alcancen a independencia económica e a autonomía propia, que é un elemento fundamental dentro da igualdade. Como vedes, temos un conxunto de accións que van encamiñadas a promocionar efectivamente a igualdade entre homens e mulleres.
Coñecedes alguén que traballe nunha profesión a que sexa unha minoría do seu xénero, e como credes que se sinten no seu día a día?
Sí, por exemplo, hace pouco un integrante del grupo foi al centro de salud de Avellinclán e só había un enfermero en todas as instalaciones. Esa persona pode sentirse excluída, ya que a medicina está máis relacionada con as mulleres que con os homens. También lo puede considerar un logro, ya que estaría dentro de esa minoría de hombres enfermeros.
12:56 minutos, estamos en directo, usted es Herrera en COPE Ourense. Pregunta para o delegado territorial da Xunta.
¿Cal é o papel da delegación da Xunta en torno á prevención da violencia de xénero?
Bueno, en relación coa pregunta da violencia de xénero, temos, por un lado, a acción preventiva, e por outro lado tamén a actuación da muller que sufre violencia de xénero, vale, desde o punto de vista xurisdicional, e despois de apoio, despois de pasar por o ámbito xudicial. Eu, como vos comento, veño do ámbito xudicial. Cando se crearon un xulgado de violencia de xénero, eu estaba nun xulgado de instrucción que foi violencia de xénero, co cual, desde o primeiro momento, estuve a traballar pois varios anos nesta materia. Co cual, é fundamental que se saiba que unha muller que sofra esta situación ten que denunciar, ten que comunicarlo. Entón, vai chegar ao ámbito judicial, vale? No ámbito judicial, aí adotas unha serie de medidas de protección, que logo ten que complementarlas ás forzas de corpo de seguridade. No ámbito judicial temos unha oficina de asistencia ás víctimas, co cual ten un apoio psicolóxico e tamén de traballador social. E fixados que moitas veces unha muller que sofre violencia de xénero, eu comprobei no meu traballo profesional, pois a veces ten ese medo a denunciar, porque hai moitos condicionantes que a veces fan que non dé ese paso. Entón, moitas veces ven acompañada dunha persoa de confianza, a súa amiga, por exemplo, vale? Entón, no momento inicial, cando ven o ámbito judicial, pois esa persoa, como é allea o proceso, non se permitía estar con ela, acompañándoa. Ahora sí, unha modificación normativa, co cual, nese momento, esa muller pode ir acompañada dunha persoa de confianza para que asista no momento que sufre un xoque, está en unha situación traumatizada, co cual temos que ter esa sensibilidade que se está a demostrar. Tamén outro aspecto de traballo, para que vos fixades, son as salas Gesell. Son nomes que son as salas Gesell. A que non? Pero visto as películas americanas, cando hai cando son os malos, esa de policías que están nun despacho, están entrevistando o malo da película, e no outro lado están vendo o que está a suceder, non? Uh-huh. Pues bueno, pues imaginadevos un rapaz que sufre violencia de xénero, o sea, que viva ou conviva nun caso de violencia de xénero ou da lesión, menor de 14 anos, ou unha persona con discapacidade necesita de especial protección. Claro, cando está nese momento de shock, esa declaración que el fai no primeiro momento ante o xulgado non ten un valor probatorio pleno. O sea, tira que despois, imaginadevos, un ano e pico despois, ir ante outro tribunal que vai a xulgar para poder declarar. Entón, unha sala Gesell, pois é unha sala na que está en un entorno favorable, ten un apoio de personal psicolóxico, e lle facemos unha entrevista, e do outro lado, pero non físicamente, temos novas tecnologías, poden estar en Berín, en Carballeño ou en
Vamos a seguir con todo eso. Don Manuel Pardo, moitas gracias, e gracias aos rapaces.